Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U srijedu 21. novembra do 22 sata i 30 minuta možete čuti naše teme dana. Povod za središnju, 12. je godišnjica potpisivanja mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu u Daytonu. Kako ta zemlja, zahvaljujući dijelom i odredbama mira, izgleda danas? Govori hrvatski povjesničar Ivo Banac.
I sad se nalazimo u jednoj mlitavoj, močvarnoj krizi iz koje izgleda nema izlaza. Najgori izlaz bi bio neke vrste oružanog sukoba koji bi mogao početi možda na jugu, možda na Kosovu, pa se onda proširiti.
Da li Srbija zloupotrebljava Dejtonski sporazum time što istrajava na povezivanju Republike Srpske i Kosova? Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže.
Nisam ni siguran da postoji takva namera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su nekako bitnije od realnosti.
Predstavnici bosansko-hercegovačkih izbjeglica nisu zadovoljni provedbom dejtonskih odredbi o njihovom povratku.
Imamo 40.000 evidentiranih beskućnika u Bosni i Hercegovini. Imamo 1% povratnika raselnica koji rade na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Imamo zdravstvo neriješeno.
Ima li šanse da se do zato određenog roka, 10. decembra, postigne sporazumno rješenje za status Kosova? Kakva god da bude, ta odluka neće ovisiti od ishoda nedavnih kosovskih parlamentarnih izbora, vjeruje britanski profesor David Chandler.
Ne verujem da kosovsko-albanski političari, kogod da je izabran, imaju kapacitete da utiču na međunarodne igrače i njihovu odluku o statusu, odnosno brzini donošenja te odluke.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova, Fadil Ferati, u pregovorima kaže.
Ja ne vidim šanse. Od početka nisam bio optimista da će ovaj proces doneti nešto novo. Dobro je što se još jednom probalo. Po posljednji put pokušalo da se postigne neki dogovor.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Središnja tema večerašnje emisije je godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Konstatacija da je Dejtonskim sporazumom zaustavljen rat, ali da nije omogućen razvoj Bosne i Hercegovine kao normalne države, u proteklih je 12 godina od njegovog potpisivanja, valjda je izgovorena toliko puta da je postala opće mjesto i gotovo se pretvorila u floskulu. Međutim, ono što pokazuje posljednja i najdublja politička kriza koja potresa ovu zemlju u proteklih mjesec dana, sugerira da je umjesto da ga razriješi, sporazum u Dejtonu u sebe ugradio temeljni spor zbog kojeg je rat izbio, da li je Bosna i Hercegovina jedinstvena ili podijeljena država. Na taj način sporazum o miru zadržao je u sebi dinamiku rata. Dejtonski sporazum 12 godina kasnije, iz perspektive centara čiji su ga tadašnji politički čelnici potpisali i u izvještajima naših novinarki, Dženane Halimović iz Sarajeva, Ljudmile Cvetković iz Beograda i Ankice Barbin-Mladinović iz Zagreba.
Dejtonski mirovni sporazum obilježio je 12. rođendana. Jedino zbog čega mu vrijedi čestitati jeste činjenica da je zaustavio krvoproliće, stavi građana Bosne i Hercegovine.
Znali si što je ko očekivao Dejtona? Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više.
Pozitivan je mir koji je donio Dejton, ali negativne su stvari koje se desila posle mira.
Nije donio baš mnogo pozitivnih stvari koje bi mogle da obezbijede građanima jedan normalan život, siguran.
Od očekivanja da Bosna i Hercegovina postane država u punom kapacitetu, danas imamo političku krizu, najguru od potpisivanja sporazuma. Građani strahuju od sukoba, žive na ivici siromaštva. Iako su aneksom 6 Dejtonskog sporazuma ljudska prava zaštićena i zagarantovana, Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u njihovom ostvarenju, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Građani Bosne i Hercegovine danas ne mogu biti zadovoljni u potpunosti ljudskim pravima u praksi, dakle onako kako ih oni ostvaruju, pogotovo mislim i dalje na veoma prisutne probleme kada su u pitanju povratnici, ono što zovemo održivi povratak, zatim na jednu sistematsku, tihu, pritajenu diskriminaciju onih koji predstavljaju etničke manjine u sredinama gdje žive.
Činjenica da se i 12 godina od prestanka rata govori o povratku i statusu izbjeglih dovoljan je argument da još jedan značajan segment sporazuma nije implementiran, aneks 7. Istina, imovina je vraćena, ali pretpostavke za život nisu uspostavljene. Iz perspektive Mirhunise Zukić, predsjednice Saveza izbjeglica Bosne i Hercegovine, život povratnika izgleda ovako.
Imamo 40.000 evidentiranih beskućnika u Bosni i Hercegovini. Imamo 1% povratnika raselica koji rade na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Pod jednim krovom dvije škole koje egzistiraju gotovo u cijelom dijelu federacije. Zatim imamo zdravstvo neriješeno. Prema tome, Dejtonski sporazum u ovakvom okviru i ovakvom koncepciji koji je zaštitio kompletno prava ljudska svih ljudi u Bosni i Hercegovini, pa što je izbjeglica, jednostavno nije uspio.
Ni ekonomski aspekt nije dao željene rezultate, smatra bivši ministar trezora Bosne i Hercegovine Ante Domazet. Zemlja je između ostalog pala na testu javnih preduzeća, što je sastavni dio sporazuma.
Osnivanje javnih korporacija kao pokušaj da se veliki poslovni sistem, prije svega u infrastrukturi, željeznica, elektroprivreda i tako dalje, konstituiraju, i tu su rezultati više nego skromni i tu je podijeljenost zemlje ostala problematičnom i onemogućava njen ubrzani razvoj.
Dejton je pao i na pitanju građana, odnosno na nepostojanju te kategorije u ustavu zemlje koja se na njemu bazira. Diskriminacija se može spriječiti samo promjenama, vjeruje profesor Omer Ibrahimagić.
Da bi mi bili građani Bosne i Hercegovine, mi moramo ukinuti član 4 i član 5 postojećeg ustava Bosne i Hercegovine, koji je oduzeo aktivno i pasivno biračko pravo Srbima u federaciji i Hrvatima i Bošnjacima u Republici Srpskoj u pogledu izbora predstavnika u Dom naroda i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ni američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English nije krio razočarenje razvojem Bosne i Hercegovine.
Since 1995. My government has... Od 1995. godine moja vlada je uvijek vjerovala da će konačno rješenje ovog tragičnog poglavlja u vašoj historiji biti multietnička i skladna Bosna i Hercegovina unutar euroatlantske zajednice. Nadali smo se da ćete biti svijet i primjer vrijednosti, jednakosti i suživota. Sada je sve to ugroženo. Ono na čemu se naporno radilo 12 godina podriva se povratkom nacionalizma i povratkom propalim ispraznim strategijama podjele i žrtve. To se ne smije dozvoliti. Morate odbraniti ono što ste teško stekli i zahtijevati više od svojih lidera. To je jedini put naprijed.
No, Dejtonski sporazum uspio je samo u onim segmentima gdje se domaće institucije nisu mnogo pitale. Zato i danas imamo međunarodne policijske i vojne snage, visokog predstavnika i ustav na engleskom jeziku kojeg nikad nije prevela i ratificirala državna skupština. Da sve ne bude crno, vlasti u Bosni i Hercegovini ipak jedan aneks provode bez pogovora. Sporazum o crti razgraničenja među entitetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I na 12. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma srpski premijer Vojislav Koštunica ponovio je da je Srbija potpisnik, a samim tim i garant Dejtonskog sporazuma, što govori da ima puno i legitimno pravo da insistira na doslovnom sprovođenju i poštovanju ovog sporazuma. Koštunica je također ponovio da Srbija, temeljeći svoju politiku na punom poštovanju međunarodnog prava, podjednako insistira i na punom poštovanju rezolucije 1244 kada je reč o budućem statusu Kosova. Beograd je oštro kritikovao i odluke međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka koje on sprovo u cilju funkcionalnosti države. No portparol Koštuničine demokratske stranke Srbije Andrija Mladenović kaže da se Beograd samo zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma onako kako je napravljen, a da se problemi koji se možda javljaju u funkcionisanju vlasti moraju prevazilaziti dogovorom.
Srbija nijednom jedinim potezom, nijednom jedinom rečom nije dovela u pitanje postojanja Dejtonskog sporazuma. Mislimo da je on izuzetno bitan i da on kao takav mora da opstane i da ga treba na neki način dograđivati tako da bude funkcionalniji, da država bolje funkcioniše, ali ne dovođenjem u pitanje entiteta, odnosno Republike Srpske i njeno postojanje i njeno funkcionisanje.
Portparol DSS Andrija Mladenović kaže dalje da Beograd, odnosno njegov pregovarački tim, nijednom nije davao primjer susjednih zemalja u pregovorima o kosovskom statusu.
Ono što jeste zanimljivo da se na primjeru Srbije, da je dozvoljeno, znači da se jednoj državi koja je međunarodno priznata, koja ima demokratsko uređenje, daju se na taj način oduzme 15% njenih teritorije, da je to nešto što je potpuno prihvatljivo, a kada je reč o Bosni i Hercegovini, onda je to država kojoj se garantuje, znači, njen integritet, suverenitet, njene međunarodno priznate granice i to je potpuno normalna stvar. Srbiji se to ne garantuje, a s druge strane, kada Srbija traži da se poštuje Dejtonski sporazum, odnosno uređenje upravo te Bosne i Hercegovine, Srbija se optužuje da ona ima neke druge interese.
Međutim, Zapad izjave srpskog premijera o Kosovu i Republici Srpskoj shvatio i kao mogućnost da će Beograd u slučaju odluke o nezavisnosti Kosova insistirati na istom pravu i Srba u Republici Srpskoj, a što je uslovilo da Velika Britanija, SAD, Francuska, Nemačka i Italija nedavno uruče Beogradu i demarš. Upravo na percepciju koju stvaraju izjave srpskih zvaničnika upozorava i Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i dugogodišnji diplomata. Srbija ima pravo kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma da razgovara o tim pitanjima, ali povezivanje i stavljanje u istu ravan interesa za Republiku Srpsku i Kosovo nije dobro, kaže za naš program Kovačević na pitanje da li Srbija zloupotrebljava Dejtonski sporazum.
Čak nisam ni siguran da postoji takva namera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su neki put bitnije od realnosti. Ako je percepcija na zapadu, da mi želimo ta pitanja da povežemo, da ih iskoristimo, i druga percepcija da otvaranje pitanja priključivanja atlantskim integracijama na određen način može da bude vezana za naš sve blagonakloni odnos prema Rusiji zbog toga što nas ona podržava u pitanju Kosova, to je nešto na čim se treba zamisliti i mislim da jednostavno nije mudro.
Pravljanje paralela između Republike Srpske i Kosova za stručnjaka za međunarodno pravo Vojna Dimitrijevića nije zloupotreba, već upotreba Dejtonskog sporazuma. Ne bih govorio o zloupotrebi kao jednom nastojanju, kaže Dimitrijević za naš program, ali napominje da se tu gubi iz vida u kojoj se meri nešto može izjednačiti.
Da li mi možemo da dokažemo ili da pokažemo da je situacija u Republici Srpskoj istovetna sa situacijom Kosova, s obzirom na predistoriju? S obzirom na to kako je došlo do rješenja pitanja u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to šta je tome prethodilo, tako da mislim da to neće uspjeti, ali ne smatram da je to zloupotreba, jer na kraju krajeva kako je tumačenje nacionalnog interesa u Srbiji, koji nažalost nije tumačenje interesa Srbije, nego još od Miloševića, pa i danas postoji uverenje da je ova vlada svih Srba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
12 godina od potpisivanja, Dejtonski je sporazum s jedne strane premalo živ, a s druge previše, ističe za naš radio savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Premalo živ u smislu da on nije ispunio ono što su neki, danas je to očito, nerealno od njega očekivali, naime da osim toga što će prekinuti rat, a u čemu je uspio, postavi i temelje za funkcionirajuću normalnu državu Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu Dayton je zakazao i možemo reći da nije živ.
Po Jakićevoj ocjeni previše je pak živ u kratkoročnim partikularnim političkim interesima Republike Srpske, koja se u potpori svojoj dnevnoj politici stalno poziva na Dayton.
Kao na potporu svojim aktivnostima koje su u osnovi suprotne, ako ne slovo, a ono svakako duhu Dejtonskog sporazuma.
Šef diplomacije u Tuđmanovo doba, danas politički analitičar i vanjsko-politički savjetnik Hrvatske stranke prava dr. Mate Granić, upozorava na otvorenu podršku Beograda i Ruske federacije Republici Srpskoj.
To je novi moment kojega tada nije bilo 95. godine kada Ruska federacija nije imala tu snagu. Znači, sigurno je da je sada teže postići jedan sporazum o nadogradnji Daytona. I sigurno je sada da nakon Kosova možemo očekivati odmah nakon toga zaoštravanja i u Bosni i Hercegovini.
Treći entitet je za granična nužnost.
Treći entitet ili četvrti je 3 plus distrikt Sarajevo i tako dalje postaje nešto što postaje realnost. Hrvati su potpuno nezadovoljni sa sadašnjom situacijom. Mislim da su Bošnjaci propustili priliku da jednostavno izbjegavanjem bilo kakve majorizacije u federaciji naprave Hrvate zadovoljnim i da se onda model jedne decentralizirane Bosne i Hercegovine protegne na cijelu Bosnu i Hercegovini. Sada odnosima političkih snaga, kada je gotovo nemoguće ukinuti Republiku Srpsku, nemoguće radi sada vrlo jasne podrške Ruske Federacije, sigurno je jedno da će vrlo vjerojatno Hrvati tražiti 3, 4 ili više entiteta, a u praksi se to može svesti na 3+1 i da će to biti, ja bih rekao, sljedeći zahtjev ne samo Srba, nego vjerojatno i Hrvata.
Profesor Ivo Banac odbacuje ideje o trećem entitetu, no slaže se da situaciju u BiH dodatno kompliciraju snage koje pitanje Kosova žele povezati s pitanjem Bosne i Hercegovine.
I sad se nalazimo u jednoj mlitavoj, mokroj, močvarnoj krizi iz koje izgleda nema izlaza. Najgori izlaz bi bio neke vrste oružanog sukoba koji bi mogao početi možda na jugu, možda na Kosovu, pa se onda proširiti.
Treći entitet?
Ne, od tog ništa. I ove priče da se hrvatska politika zalaže da treći entitet, mislim zagrebačka politika, koje se lansiraju na razne načine, preko raznih lobija, u vidu takozvanih tajnih dogovora između Zagreba i Beograda, ja držim provokativnim. Ja mislim da to jednostavno nije rješenje, jer ako dualizam ništa nije riješio, kako će onda trijalizam nešto riješiti? To je samo umnožavanje problema.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa. Jučerašnji krug pregovora međunarodnih posrednika i vlasti u Prištini i Beogradu o budućem statusu Kosova nije donio pomak prema za sve strane prihvatljivom rješenju. Međunarodni posrednici namjeravaju do završetka svog mandata 10. decembra još jednom posjetiti Beograd i Prištinu te pripremiti naredni krug pregovora zakazan za 26. novembar u Badenu. Trenutno stanje pregovora o Kosovu, 14 dana prije isteka produženog roka za postizanje sporazumnog rješenja, tema je o kojoj u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa izvještavaju naši novinari. Iz Beograda Branka Trijević i iz Prištine Gzimba Džaku.
Neki poznavaoci regiona iznose uverenje da pobjeda radikalnije struje na Kosovu ima potencijal da prekine trenutnu pat poziciju i ubrza dinamiku rešavanja kosovskog statusa. Tako je Jim Murphy, britanski sekretar za evropska pitanja, u Briselu izjavio da Kosovo treba da ima svoju nezavisnost, ali da to ne treba da bude nerukovođena unilateralna deklaracija, već dokument koji je koordinisan sa međunarodnom zajednicom. On je ustvrdio da više od 20 zemalja Evropske unije podržava priznanje nezavisnosti Kosova, naglasivši da je princip da pojedinačne države priznaju drugu državu, ali dodavši da je u smislu rukovođenja tim procesom mnogo bolji ishod za sve uključene ako postoji maksimum međunarodnog jedinstva. Ivo Vejvoda, predsjednik Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je velika većina evropskih zemalja odlučila da formuliše zajednički stav, bez obzira na to ka kakvom rešenju se ide i da li se ono svima dopada ili ne.
Ne zaboravimo, Evropska unija je ne samo jedna unija, jedan savez 27 zemalja, nego je to savez pola milijarde ljudi i jedna od najmoćnijih ekonomskih sila na svetu. I dakle, tu vladaju drugačiji zakoni nego oni da li se nekome dopada nešto ili ne, što će se događati u određenom trenutku. Dakle, čak i one zemlje, recimo tih 7 koje Murphy nije uključio, oni će se boriti do kraja da dođe do jednog pravičnijeg rešenja unutar Saveta bezbednosti, ali ako do njega ne dođe, bojim se da će i većina tih 7 zemalja također se prikloniti većini koja čini Savez 27 zemalja i pola milijarde ljudi.
David Chandler, profesor međunarodnog prava na Westminster univerzitetu, ne veruje da na vrstu statusa Kosova i brzinu definisanja tog statusa ima to koji političari ili partije su pobedili na izborima na Kosovu.
Ne verujem da kosovsko-albanski političari, kogod da je izabran, imaju kapacitete da utiču na međunarodne igrače i njihovu odluku o statusu, odnosno brzini donošenja te odluke. Odluka i dinamika procesa će zavisiti od odnosa među članicama kontakt grupe i naročito od toga koliko će problema biti unutar Evropske unije u postizanju konsenzusa.
Međunarodni zvaničnici su se u reakcijama na pobedu Hašima Tačija na kosovskim izborima oglasili mešavinom poruka. S jedne strane apelima novom kosovskom premijeru da ne čini nepromišljene jednostrane poteze u vezi sa proglašenjem nezavisnosti i s druge upozorenjima da se definisanje kosovskog statusa ne sme više odugovlačiti. Strani mediji podsjećaju na nedavnu gerilsku prošlost kandidata za novog kosovskog premijera Hašima Tačija i u tom kontekstu konstatuju da na zapadu postoji strah da bi se tenzije na Kosovu i širem regionu mogle opasno podići ako kosovski status ne rezultira nezavisnošću. Tači je odmah nakon pobede na izborima saopštio da će kosovski parlament usvojiti deklaraciju o nezavisnosti neposredno nakon 10. decembra, kada je predviđeno da se završe pregovori između Beograda i Prištine. Evropski šefovi diplomatije su na adresu budućeg kosovskog premijera, međutim, poslali apel da ne preduzima prenagljene korake ka nezavisnosti, nakon čega je Tači ublažio najavu, uveravanjem da ništa neće činiti bez koordinacije sa Briselom i Vašingtonom. I dok Evropska unija pokušava da formira politiku jednog glasa o pitanju kosovske nezavisnosti, što nije nimalo lak zadatak, kao da se iz njenih redova čuje i neizgovoreno pitanje da li će moći da kontroliše situaciju na tenzičnom Balkanu nakon rezultata kosovskih izbora. David Chandler smatra da kad je u pitanju nezavisnost Kosova, između Tačija i bivših kosovskih čelnika nema suštinske razlike.
Međunarodna zajednica u okviru nje i Evropska unija pobedu Hašima Tačija će koristiti kao argument da se situacija na terenu promenila u smislu da postoji veći pritisak za nezavisnost. Ja bih rekao da to nije istina jer su svi izbori na Kosovu na čelna mesta doveli kosovsko-albanske partije i lidere kojima je cilj broj 1 bila nezavisnost. Dakle, ne mislim da su se ovim izborima stvari na terenu promenile u toj meri u kojoj neki komentatori to ističu. Pre verujem da se to samo koristi kako bi se učinio pritisak na članice Evropske unije da ubrzaju proces priznavanja nezavisnosti, ali i da bi se izvršio veći pritisak na Srbiju.
I Ivo Vejvoda kaže za Radio Slobodna Evropa da ne misli da se izborom Hašima Tačija i njegove partije nešto bitno promenilo u osnovnom stavu prištinske strane kad je u pitanju nezavisnost Kosova, jer su bili jedinstveni kao pregovaračka delegacija.
Stoga mislim da će možda upravo sa Tačijem na čelu prištinske privremene vlade zapravo da bude više sluha za ono što će Brisel i Vašington da im govori. I u tom smislu, ako mogu da oprezno prognoziram, ne očekujem nikakve poteze do iza nove godine, s obzirom da se očekuje jedan proces ipak posle 10. decembra koji ide ka Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstavnici političkih partija, kako Albanaca, također Srba, ne veruju da je u periodu do 10. decembra moguće približavanje suprotstavljenih stavova između delegacija Prištine i Beograda u pregovorima o statusu Kosova. Sa tom konstatacijom se slažu i politički analitičari. Potpredsednik Demokratskog saveza Kosova Fadil Ferati ističe da nije verovao u mogućnost postizanja kompromisa između dve strane, dok posljednje predloge Beograda vidi kao političke driblinge kako bi se dobilo na vremenu. Ja ne vidim šanse. Od početka nisam bio optimista da će ovaj proces doneti nešto novo. Dobro je što se još jednom probalo. Po posljednji put pokušalo da se postigne neki dogovor. Međutim, vidi se da vreme odmiče i predlozi koje daje Beograd su samo politički driblinzi koji pokazuju da nisu ništa promenili u svojoj prirodi, kaže Ferati. On ističe da posle 10. decembra, kada će izveštaj trojke biti predat generalnom sekretaru Ujedinih nacija, kosovska delegacija treba da izvrši političku procenu procesa pregovora. Da bi zatim u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom se preduzele posljednje mere i izvršilo ponovno proglašavanje nezavisnosti Kosova, posle čega verujem da će započeti priznavanje države Kosovo, kaže Ferati. I sekretar za odnose sa javnošću Demokratske partije Kosova Enver Hoxha ističe kako ne očekuje neki značajan preokret. Ne verujem da će biti nekog značajnog preokreta pošto za ovih 120 dana nema neke suštinske promjene kako u odnosima između Prištine i Beograda, također i u odnosima međunarodnih faktora, čiji je jedan deo bio protiv nezavisnosti Kosova, tako da je ovo bio posljednji test da se vidi koliko Sjedinjene Američke Države i druge zemlje mogu da ujedine stav i to je pitanje koje treba sačekati, kaže Hoxha. On kaže kako ne očekuje da će i na posljednjem sastanku u Badenu u Austriji moći učiniti iskorak u pravcu dogovora i postizanja rešenja.
Mislim da međunarodna zajednica ima na stolu predlog i rešenje, to je predlog međunarodnog poslanika Mahdija Ahtisarija. Taj predlog nudi rešenje za najveći broj problema koje ima Kosovo, iako je taj predlog za građane Kosova bio bolan kompromis. To je dokument koji nije lako primeniti, međutim svako drugo rešenje koje bi moglo da ponudi međunarodna zajednica definitivno ne bi mogla da ponudi rešenje za mnogobrojna pitanja, kaže Hođa. Jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojkić ističe kako imajući u vidu suprotstavljene stavove obiju strana ne može doći do približavanja stavova. Rešenje prema njemu sada zavisi od međunarodne zajednice.
Sada sve zavisi od međunarodne zajednice, kako bude međunarodna zajednica želela da teče ovaj tok razgovora i rešavanje ovog problema, tako će se i desiti. Prema tome mislim da su ovo samo pokušaji da se uključe obe strane u rešavanju, ali nisu od izuzetne važnosti više njihovi stavovi s obzirom da su oni suprotstavljeni i da će sve zavisiti od međunarodne zajednice.
Neki ističu da međunarodna zajednica mora iskoristiti vreme do sljedećeg sastanka kako bi obe strane privolila na prihvatljivo rešenje.
Ako je međunarodna zajednica stalo da dođe do pomaka, onda će u međuvremenu doći do razgovora sa ovim stranama i da će se upravo doći do približavanja stavova pre tog roka.
I politički analitičar Čerim Čerim ističe kako se u narodnom periodu ne može mnogo očekivati, jer je najveći deo ove faze dodatnih pregovora bez i najmanjih pomaka.
Një qasje mere ma realiste do te što se duhet pitet pak, nëse jo asë da bisedimet.
Realističan pristup bi bio da treba očekivati malo, ako ne ništa od pregovora, kaže Čerimi. To malo prema njemu znači da će trojka doći do zaključka da je prosto nemoguće da strane dođu do nekog sporazuma.
Moja sekunde da tat na kuptimin që janë shtirur të gjitha mundësit që pol të arin një marveshje përbashkët.
Kao posljednja mera može se zaključiti da su strane istrpele sve mogućnosti i to može biti ono što je pozitivno, da međunarodna zajednica shvati da su sve mogućnosti za sporazumno rešenje iscrpljene i da se nastavi putem drugih manizama, kaže Čerimi. Pregovaračka delegacija Kosova je i na jučerašnjem sastanku u Briselu ponovila stav da je za nju neprihvatljivo bilo koje rešenje koje ne znači nezavisnost, dok je srpska strana istrajala na predlogu o suštinskoj autonomiji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi emisija Dokumenti dana. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa? Večeras uz ostalo možete čuti. Ima li šanse da se do zato određenog roka, 10. decembra, postigne sporazumno rješenje o statusu Kosova? Kakva god da bude ta odluka, ona neće ovisiti od ishoda nedavnih kosovskih parlamentarnih izbora, vjeruje britanski profesor David Chandler.
Ne verujem da kosovsko-albanski političari, kogod da je izabran, imaju kapacitete da utiču na međunarodne igrače i njihovu odluku o statusu, odnosno brzini donošenja te odluke.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Fadil Ferati o pregovorima kaže.
Ja ne vidim šanse. Od početka nisam bio optimista da će ovaj proces doneti nešto novo. Dobro je što se još jednom probalo. Po posljednji put pokušalo da se postigne neki dogovor.
Kako građani Banje Luke komentiraju danas otvoreno novo i luksuzno zdanje Vlade Republike Srpske.
Pa vidiš da penzije nema, sve poskuplo. A dobro, to treba, ja ne kažem da ne treba, ali nije momenat sad.
Trebalo je to sigurno i to je ponos za nas, Banja Lučane.
Ma što imam mislu? Pitajte nas kolike su penzije.
Kako nevladina udruga GONG u Hrvatskoj ocjenjuje dosadašnji tok tamošnje predizborne kampanje? Potpredsjednik Dragan Zelić.
Građani su birači ostali uskraćeni za ovu pravu informaciju, primjerice tko će riješiti gospodarske probleme, na koji način, kako će biti zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, dakle par tih nekih bitnih tema je izostalo.
Ostanite s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jučerašnji krug pregovora međunarodnih posrednika i vlasti u Prištini i Beogradu o budućem statusu Kosova nije donio pomak prema za sve strane prihvatljivom rješenju. Međunarodni posrednici namjeravaju do završetka svog mandata 10. decembra još jednom posjetiti Beograd i Prištinu te pripremiti naredni krug pregovora zakazan za 26. novembar u Badenu. Trenutno stanje pregovora o Kosovu, 14 dana prije isteka produženog roka za postizanje sporazumnog rješenja, tema je o kojoj u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa izvještavaju naši novinari. Iz Beograda Branka Trijević i iz Prištine Gzimba Đaku.
Neki poznavaoci regiona iznose uverenje da pobjeda radikalnije struje na Kosovu ima potencijal da prekine trenutnu pat poziciju i ubrza dinamiku rešavanja kosovskog statusa. Tako je Jim Murphy, britanski sekretar za evropska pitanja, u Briselu izjavio da Kosovo treba da ima svoju nezavisnost, ali da to ne treba da bude nerukovođena unilateralna deklaracija, već dokument koji je koordinisan sa međunarodnom zajednicom. On je ustvrdio da više od 20 zemalja Evropske unije podržava priznanje nezavisnosti Kosova, naglasivši da je princip da pojedinačne države priznaju drugu državu, ali dodavši da je u smislu rukovođenja tim procesom mnogo bolji ishod za sve uključene ako postoji maksimum međunarodnog jedinstva. Ivo Vejvoda, predsjednik Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je velika većina evropskih zemalja odlučila da formuliše zajednički stav, bez obzira na to ka kakvom rešenju se ide i da li se ono svima dopada ili ne.
Ne zaboravimo, Evropska unija je ne samo jedna unija, jedan savez 27 zemalja, nego je to savez pola milijarde ljudi i jedna od najmoćnijih ekonomskih sila na svetu. I dakle, tu vladaju drugačiji zakoni nego oni da li se nekome dopada nešto ili ne, što će se događati u određenom trenutku. Dakle, čak i one zemlje, recimo tih sedam koje Murphy nije uključio, oni će se boriti do kraja da dođe do jednog pravičnijeg rešenja unutar Saveta bezbednosti, ali ako do njega ne dođe, bojim se da će i većina tih sedam zemalja također se prikloniti većini koja čini Savet 27 zemalja i pola milijarde ljudi.
David Chandler, profesor međunarodnog prava na Westminster univerzitetu, ne veruje da na vrstu statusa Kosova i brzinu definisanja tog statusa ima to koji političari ili partije su pobedili na izborima na Kosovu.
Ne verujem da kosovsko-albanski političari, kogod da je izabran, imaju kapacitete da utiču na međunarodne igrače i njihovu odluku o statusu, odnosno brzini donošenja te odluke. Odluka i dinamika procesa će zavisiti od odnosa među članicama kontakt grupe i naročito od toga koliko će problema biti unutar Evropske unije u postizanju konsenzusa.
Međunarodni zvaničnici su se u reakcijama na pobjedu Hašima Tačija na kosovskim izborima oglasili mešavinom poruka. S jedne strane apelima novom kosovskom premijeru da ne čini nepromišljene jednostrane poteze u vezi sa proglašenjem nezavisnosti i s druge upozorenjima da se definisanje kosovskog statusa ne sme više odugovlačiti. Strani mediji podsjećaju na nedavnu gerilsku prošlost kandidata za novog kosovskog premijera Hašima Tačija i u tom kontekstu konstatuju da na zapadu postoji strah da bi se tenzije na Kosovu i širem regionu mogle opasno podići ako kosovski status ne rezultira nezavisnošću. Tači je odmah nakon pobjede na izborima saopštio da će kosovski parlament usvojiti deklaraciju o nezavisnosti neposredno nakon 10. decembra, kada je predviđeno da se završe pregovori između Beograda i Prištine. Evropski šefovi diplomatije su na adresu budućeg kosovskog premijera, međutim, poslali apel da ne preduzima prenagljene korake ka nezavisnosti, nakon čega je Tači ublažio najavu uveravanjem da ništa neće činiti bez koordinacije sa Briselom i Vašingtonom. I dok Evropska unija pokušava da formira politiku jednog glasa o pitanju kosovske nezavisnosti, što nije nimalo lak zadatak, kao da se iz njenih redova čuje i neizgovoreno pitanje da li će moći da kontroliše situaciju na tenzičnom Balkanu nakon rezultata kosovskih izbora. David Chandler smatra da kad je u pitanju nezavisnost Kosova, između Tačija i bivših kosovskih čelnika nema suštinske razlike.
Međunarodna zajednica, u okviru nje i Evropska unija, pobedu Hašima Tačija će koristiti kao argument da se situacija na terenu promenila u smislu da postoji veći pritisak za nezavisnost. Ja bih rekao da to nije istina, jer su svi izbori na Kosovu na čelna mesta doveli kosovsko-albanske partije i lidere kojima je cilj broj jedan bila nezavisnost. Dakle, ne mislim da su se ovim izborima stvari na terenu promenile u toj meri u kojoj neki komentatori to ističu. Preverujem da se to samo koristi kako bi se učinio pritisak na članice Evropske unije da ubrzaju proces priznavanja nezavisnosti, ali i da bi se izvršio veći pritisak na Srbiju.
I Ivo Vejvoda kaže za Radio Slobodna Evropa da ne misli da se izborom Hašima Tačija i njegove partije nešto bitno promenilo u osnovnom stavu prištinske strane kad je u pitanju nezavisnost Kosova, jer su bili jedinstveni kao pregovaračka delegacija.
Stoga mislim da će možda upravo sa Tačijem na čelu prištinske privremene vlade zapravo da bude više sluha za ono što će Brisel i Vašington da im govori. I u tom smislu, ako mogu da oprezno prognoziram, ne očekujem nikakve poteze do iza nove godine, s obzirom da se očekuje jedan proces ipak posle 10. decembra koji ide ka Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predstavnici političkih partija, kako Albanaca, također i Srba, ne veruju da je u periodu do 10. decembra moguće približavanje suprotstavljenih stavova između delegacija Prištine i Beograda u pregovorima o statusu Kosova. Sa tom konstatacijom se slažu i politički analitičari. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Fadil Ferati ističe da nije verovao u mogućnost postizanja kompromisa između dve strane, dok posljednje predloge Beograda vidi kao političke driblinge kako bi se dobilo na vremenu.
Jo,
Ja ne vidim šanse. Od početka nisam bio optimista da će ovaj proces doneti nešto novo. Dobro je što se još jednom probalo. Po posljednji put pokušalo da se postigne neki dogovor. Međutim, vidi se da vreme odmiče i predlozi koje daje Beograd su samo politički driblinzi koji pokazuju da nisu ništa promenili u svojoj prirodi, kaže Ferati. On ističe da posle 10. decembra, kada će izveštaj trojke biti predat generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, kosovska delegacija treba da izvrši političku procenu procesa pregovora. Da bi zatim u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom se preduzele posljednje mere i izvršilo ponovno proglašavanje nezavisnosti Kosova, posle čega vjerujem da će započeti priznavanje države Kosovo, kaže Ferati. I sekretar za odnose sa javnošću Demokratske partije Kosova Enver Hoxha ističe kako ne očekuje neki značajan preokret. Ne vjerujem da će biti nekog značajnog preokreta, pošto za ovih 120 dana nema neke suštinske promjene, kako u odnosima između Prištine i Beograda, također i u odnosima međunarodnih faktora, čiji je jedan dio bio protiv nezavisnosti Kosova, tako da je ovo bio posljednji test da se vidi koliko Sjedinjene Američke Države i druge zemlje mogu da ujedine stav, i to je pitanje koje treba sačekati, kaže Hoxha. On kaže kako ne očekuje da će i na posljednjem sastanku u Badenu u Austriji moći učiniti iskorak u pravcu dogovora i postizanja rešenja. Mislim da međunarodna zajednica ima na stolu predlog i rešenje, to je predlog međunarodnog posrednika Mahdi Ahtisarija. Taj predlog nudi rešenje za najveći broj problema koje ima Kosovo, iako je taj predlog za građane Kosova bio bolan kompromis. To je dokument koji nije lako primeniti, međutim svako drugo rešenje koje bi moglo da ponudi međunarodna zajednica definitivno ne bi mogla da ponudi rešenje za mnogobrojna pitanja, kaže Hoxha. Jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojkić ističe kako, imajući u vidu suprotstavljene stavove obiju strana, ne može doći do približavanja stavova. Rešenje prema njemu sada zavisi od međunarodne zajednice.
Sada sve zavisi od međunarodne zajednice, kako bude međunarodna zajednica želela da teče ovaj tok razgovora i rešavanje ovog problema, tako će se i desiti
Prema tome, mislim da su ovo samo pokušaji da se uključe obe strane u rešavanju, ali nisu od izuzetne važnosti više njihovi stavovi, s obzirom da su oni suprotstavljeni i da će sve zavisiti od međunarodne zajednice.
Neki ističu da međunarodna zajednica mora iskoristiti vreme do sledećeg sastanka kako bi obe strane privolila na prihvatljivo rešenje.
Ako je međunarodna zajednica stalo da dođe do pomaka, onda će u međuvremenu doći do razgovora sa ovim stranama i da će se upravo doći do približavanja stavova pre tog roka.
I politički analitičar Čelim Čelim ističe kako se u narednom periodu ne može mnogo očekivati, jer je najveći deo ove faze dodatnih pregovora bez i najmanjih pomaka.
Nje čas je mera realista do te što se duet pitat pak. Na se još da bi se dimet.
Realističan pristup bi bio da treba očekivati malo, ako ne ništa od pregovora, kaže Čerimi. To malo prema njemu znači da će trojka doći do zaključka da je prosto nemoguće da strane dođu do nekog sporazuma.
Ma sekunde da tad na kuptimenčan jan štiro, da će samo si će polta rinja nje marveše probašta.
Kao posljednja mera može se zaključiti da su strane istrpele sve mogućnosti i to može biti ono što je pozitivno, da međunarodna zajednica shvati da su sve mogućnosti za sporazumno rešenje iscrpljene i da se nastavi putem drugih manizama, kaže Čerimi. Pregovaračka delegacija Kosova je i na jučerašnjem sastanku u Briselu ponovila stav da je za nju neprihvatljivo bilo koje rešenje koje ne znači nezavisnost, dok je srpska strana istrajala na predlogu o suštinskoj autonomiji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma od danas će biti značajna i po otvaranju nove zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci. Svečanom otvaranju tog zdanja prisustvovali su tamošnji najviši dužnosnici, a vrijednost zgrade vlade, čiju su izgradnju pratile rasprave o neprimjerenoj rastrošnosti, procjenjuje se na oko 220 miliona konvertibilnih maraka, odnosno na oko 110 miliona eura. To je šestina godišnjeg budžeta Republike Srpske, kaže iz Banja Luke Maja Bjelajac.
Riječ je o impozantnoj građevini, površine oko 50.000 kvadratnih metara, opremljenoj najluksuznijom opremom koje se ne bi postidila ni manja svjetska prestonica. Namještaj i stolarija izrađeni od najskupljih vrsta drveta, specijalno naručeni tepisi i skupocjeni lusteri, samo su dio unutrašnjeg uređenja zgrade u kojoj će se smjestiti entitetska administracija. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik ponosan je na novo zdanje koje, kako kaže, ostavlja narodu.
Ovo ostaje ljudima Republike Srpske, ovde su pohranjene nade čitavog ovog naroda.
Današnju zgradu vlade Republike Srpske započelo je za svoje potrebe graditi Telekom Srpske, a entitetska vlada izuzela ju je iz privatizacionog kapitala s namjerom da je pretvori u sopstveni administrativni centar. Prvobitna cijena radova koju je ugovorio Telekom iznosila je oko 34 miliona, dok će po sadašnjim procjenama cijena zgrade i pratećih objekata dosegnuti najmanje 230 miliona konvertibilnih maraka, što je oko šestine entitetskog budžeta. U novu cijenu ušle su još dvije zgrade koje nisu bile predmet kupovine Telekoma, već je riječ o objektima za smještaj vladinih činovnika. Ekonomista Svetlana Cenić ističe da će svih 230 miliona maraka platiti upravo građani Republike Srpske.
Pre svega, to uopšte nije konačna cifra, tih 230 miliona, s obzirom da sticajem okolnosti, ovo je mala sredina, pa svi znamo kad krenu još neke dalje narudžbe oko specijalne opreme za specijalne kabinete. To je ko zna kolika će cifra biti i ovu svečanost danas, kao i cijelu zgradu i sve oko nje, plaćaju građani.
Cijela priča kulminirala je prije nekoliko mjeseci nakon što je vlada Republike Srpske u oči sjednice entitetskog parlamenta stavila oznaku tajnosti na dijelove izvještaja o izgradnji administrativnog centra, da bi tu istu oznaku naknadno skinula. Ustanovljeno je da su tajnim označeni dokumenti koji su se odnosili na aneks ugovora kojim je vlada na ime nepredviđenih naknadnih i viška radova izvođaču Integral Inženjeringu odobrila povećanje cijene sa početnih 34 na 106 miliona konvertibilnih maraka. Aneksom ugovora predviđeno je da vlada preuzme kreditne obaveze izvođača radova, a razliku u cijeni od 70 miliona maraka plaća 12 godina, odnosno u 144 mjesečne rate. Svetlana Cenić pojašnjava da je sve moglo da bude funkcionalno i produktivno sa mnogo manje sredstava. sredstava.
I mislim da ćemo se svesti svi ovdje ko na to pristaje da će raditi za taj kompleks vlade, jer on je jako skup za održavanje, a produktivnost, znate kad kažu bit će produktivniji, tačno se nasmejem. Ako imate nekoga ko niti ima znanje ni sposobnosti, da li znači da će postati iznenada pametan i sposoban kad uđe kroz klizeća vrata?
Urednik magazina Patriot Slobodan Vasković smatra da priča o izgradnji zgrade vlade pokazuje da premijer Republike Srpske i vlada žele da se stave iznad zakona, te da im je to sada i omogućeno.
Dodik kao i svi drugi diktatori prije njega želi sebi za života da digne spomenik i evo kao što smo svjedoci, u tome je i uspio.
Na kritike iz rijetkih opozicionih redova, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik mjesecima već ponavlja da je cilj tih optužbi baciti ljagu na dobar posao koji je vlada uradila.
Naravno da smo ovo radili zbog svih onih koji su ovome vidjeli dobro, ali i zbog onih koji su ovo osporavali. Nema velikog uspjeha bez pomalo inata. I ovo je rezultat naše želje, ali i malog inata.
Suočen sa primjedbama da je izgradnja nove zgrade vlade netransparentna, Dodik je ponavljao da je cijeli postupak dostupan svim kontrolnim mehanizmima. Istovremeno, u opoziciji ponavljaju da su svi kontrolni mehanizmi Dodikovi. A šta kažu oni kojima je premijer Republike Srpske, kako je rekao, ostavio to velelepno zdanje?
Nije momenat sad, pa vidi da penzije nema, sve poskuplo.
To je ponos za nas, Banja Lučane i Republike Srpske.
Ma šta imam misliti? Pitajte nas kolike su penzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stranka G17 Plus uputila je u proceduru Skupštini Srbije prijedlog zakona o zapljeni imovine stečene kriminalom. Kako se radi o zakonu koji uglavnom donose zemlje u tranziciji, ova vijest ne bi bila pretjerano zanimljiva, te u Srbiji nije u toku afera vezana za kompaniju Delta, jednu od najvećih u regiji. Da li postoji politička volja za usvajanje ovog zakona i da li će i Delta biti na udaru zakona? U Beogradu je istražio Zoran Glavonjić.
Prema predlogu stranke vladajuće koalicije G17+, plus, zakonom je predviđeno privremeno i trajno oduzimanje protivpravno stečene imovine, a kako retroaktivno postupanje nije oročeno, ovo rješenje moglo bi da se primjenjuje za krivična dela koja su učinjena i pre nekoliko decenija. Najveća novina, kako je rekao Željko Ivanji iz G17+, plus, bila bi osnivanje agencije za upravljanje oduzetom imovinom, koja bi imala i određena policijska ovlašćenja.
Ta policijska ovlašćenja konkretno su dakle provjera i utvrđivanje identiteta lica i pregled prostora objekata i dokumentacije. Da ova policijska ovlašćenja će omogućiti agenciji da potpuno ispita imovinu lica za koje se sumnja da je tu imovinu steklo protivzakonito. Agencija pokreće postupak samostalno ili na zahtjev dakle tužilaštva i suda.
Kako se ovaj zakon predlaže u danima dok traje afera oko beogradske Delte, najveće kompanije u regionu, novinari su Ivanija pitali da li je to povezano i da li će ta firma, za koju se u javnosti tvrdi da je deo ogromnog kapitala možda stekla nezakonitim putem, biti pod lupom zakona.
Trenutak je odabran zato što smo mi završili ovaj tekst zakona koji smo počeli pre 4 mjeseca. Naravno da nije vezan za slučaj Delta, on je vezan za sve slučajeve u kojima postoji osnovana sumnja da je neko stekao imovinu protivzakonito.
Baš u trenutku predlaganja ovog zakona opoziciona liberalno-demokratska partija podnela je specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Miroslava Miškovića, prvog čoveka Delte, zbog nezakonitog sticanja bogatstva. Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je da je ta stranka Ministarstvu pravde predala i dokaze da je jedan beogradski novinar kao izaslanik predsjednika Delte američkoj ambasadi u Beogradu nudio kooperativnost vlade po pitanju rješavanja statusa Kosova u zamjenu da Mišković bude skinut sa crne vizne liste za Ameriku.
Taj materijal je obuhvatio vrlo precizan opis razgovora uz isključivanje bilo kakve mogućnosti za realizaciju tog dogovora, odnosno odbijanje bilo kakvog zajedničkog djelovanja na predlogu koji je preko Grubačića američkoj ambasadi prosledio Miroslav Mišković.
Nakon svega otvara se i pitanje da li će biti političke volje za usvajanje zakona na osnovu kog bi bilo provereno poreklo imovine svih firmi, pa i same Delte. Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke, izjavila je za naš program da će ta partija podržati donošenje takvog zakona.
Mi smo podržali ideju da se napravi jedan ozbiljan dogovor oko formiranja anketnog odbora, čiji bi zadatak bio da preispita položaje kompanije Delta sa stanovišta njenog monopolskog položaja. Dakle, mi se tu ne možemo upuštati u druge aspekte javnih pitanja koje su tu pokreću. Očekujemo da nadležne institucije rade svoj deo posla.
Poslanike u Skupštini Srbije interesovalo je da li će MUP proveriti navode o poslovanju Delte i delovanju njenog predsednika, pa je ministar policije Dragan Jočić odgovorio.
Ne može policija sve. I radi ne samo od sebe, nego radi i po nalogzima pravosudnih organa. A ministarstvo unutrašnjih poslova postupit će po svakom nalogu tužilaštva.
A kako su drugi predstavnici građana u parlamentu ocenili predlog zakona G17+, Vladan Batić, poslanik na listi LDP-a?
Pa onda bi G17+, ostao bez imovine potpuno. Mislim da je to demagogija i licemerje. Poslednji koji bi to trebali da predlažu su ljudi iz G17.
Ni poslanici Srpske radikalne stranke, najbrojnije partije u parlamentu, nisu bili oduševljeni. Dragan Todorović.
Pozivam mnoge iz redova G17+, da pripreme svu imovinu koju su do sada uzeli, sve one njihove stručnjake koji su ispred politike, ali su svoju stručnost u najvećoj meri pokazivali zloupotrebljavajući svoj položaj i lično se bogateći.
Sudeći po ovim reakcijama, mali su izgledi da će Srbija uskoro imati zakon neophodan za bespoštednu borbu protiv kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Do završetka izborne kampanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj ostalo je manje od 60 sati. Ni analitičari s kojima smo razgovarali, ni građani koje smo anketirali, nisu zadovoljni predizbornom kampanjom. Umjesto da središnje teme nadmetanja stranaka budu prijedlozi kako riješiti goruće probleme hrvatskog društva, najviše vremena troši se na raspravu o glasanju takozvane dijaspore, kaže iz Zagreba Enis Zebić.
Kampanja za šeste po redu parlamentarne izbore u Hrvatskoj spala je na niske grane, kaže za naš radio neovisni analitičar Davor Dženero. Još jednom se pokazalo da stranke u Hrvatskoj ne funkcioniraju kao demokratske političke stranke u pravom smislu te riječi. Kampanja se vodi isključivo preko medija, a vode isključivo stranačke središnjice, bez uključivanja šireg članstva ili simpatizera.
Vama se dešava da vas mediji obasipaju prilično ispraznim i nesadržajnim trenačkim porukama koje su napravljene na profesionalnoj razini nižoj nego na prethodnim izborima, ali vam se ne dešava ono što vam se, na primjer, dešavalo 2000-te, da vas vaši znanci uvjeravaju kako je važno izaći na izbore i svoj glas povjeriti jednoj ili drugoj političkoj opciji.
Nevladina udruga za nadgledanje izbora GONG u suradnji sa studentima četvrte godine zagrebačke politologije radi analizu poruka političkih stranaka u kampanji. O rezultatima analize unazad tjedan dana za naš radio govori zamjenik predsjednice GONG-a Dragan Zelić.
Mi smo evo protekli tjedan praćenja ove izborne kampanje primijetili da birači baš nisu možda imali neke velike šanse doznati konkretne stvari što im stranke nude za ove izbore. To su većinom bila neka stranačka prepucavanja, a dakle građani su birači ostali uskraćeni za pravu informaciju, primjerice tko će riješiti gospodarske probleme, na koji način, kako će biti zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, dakle par tih nekih bitnih tema je izostalo.
Gongova analiza, ali nekoliko neovisnih komentatora upozorili su da je na kraju središnja tema ove kampanje postao problem glasanja takozvane dijaspore, odnosno Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Književnik Miljenko Jergović kaže kako oni ne bi trebali glasati, ali upozorava da Socijaldemokratska partija Hrvatske i njen novi šef Zoran Milanović u svojoj negativnoj kampanji širi mržnju i prezir prema bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Milanović se odlučio za vrlo opasnu i politički nekorektnu političku strategiju, dodaje Dženero. Još pred izbore 2000. stvoren je sindrom griješnog jarca, u kojem su Hrvati iz Bosne, a pogotovo iz Hercegovine, bili razumljeni kao izvor sviju zala.
Gospodin Milanović nije uveo novi stereotip u hrvatski politički život, nego ga je samo zaoštrio. Tip političkog problema na kojem on inzistira govori o tome da on nije demokratski političar nego populist, jer je otvorio politički problem i najavio njegovo rješenje, iako valjda kao pravnik zna da ga na ponuđeni način sukladno Ustavu ne može riješiti.
A građani su od kampanje malo umorni.
Kampanja kog kampanja? Ništa drugčije nego prije 4 godine, ni prije 8. Mislim, previše novaca za ništa. Mislim da su mogli to sve reći u 2-3 spota, a ne svaki dan u 100 spotova, tako da Ništa posebno, ono. Previše novaca za ništa, eto, to je to.
Mislim da je kampanja jako bezveze, mislim da neke stranke igraju prljavo.
Kampanja je najveće zlo koje se dogodilo u studenom mjesecu 2007. godine. S obzirom na to koliko je para potrošeno, koliki je učinak, odnosno koliki je nije uopće učinak te kampanje, onda je to zlo. Ogromno.
Ma ne mislim ništa, ona loša je kampanja i to je to. I ono, dvije najglavnije stranke su se pokazale kao jako, jako loše.
Kampanja, kakve stranke, takva kampanja, ono, a narod će dobiti glas kako zaslužuje, znači ono, zeznutu koji protekle 4 godine, ono, ne može nam biti gore neg je, pa ono, uglavnom nemojte biti doma, neg izađite na izbori, barem to ono.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Na izborima u Hrvatskoj idućega vikenda, tamošnja samostalna demokratska srpska stranka prvi će put sudjelovati u takozvanoj građanskoj listi, kako bi pored zajamčena 3 manjinska mjesta u Saboru, u 9. izbornoj jedinici, Sjeverna Dalmacija i Lika, osigurala dovoljan broj glasova i za 4. saborski mandat. Kakva su očekivanja izbjeglih hrvatskih Srba od predstojećih izbora u Hrvatskoj? U Beogradu je istražio Radovan Borović.
Prvi put nakon uspostave hrvatske nezavisnosti Srpska lista, koju predstavlja samostalna demokratska srpska stranka i njen nosilac Milorad Pupovac, procenjuju da na izborima u Hrvatskoj 25. novembra Srbi imaju veliku priliku da izađu iz manjinske izolacije i prvi put učestvuju u Saboru kao ravnopravan narod.
Za nas su ti izbori doista prilika da napravimo korak dalje. Sa vladom Ive Sanadera smo stvorili atmosferu, stvorili klimu da možemo povećati broj mandata, jer Srbi u Hrvatskoj trebaju izaći iz manjinskog političkog geta, iz manjinske političke izolacije, jer je to najbolji put i najbolji način kako mogu postati ravnopravni građani i ravnopravan narod u Hrvatskoj. Ljudi koji trebaju svoje zavičaje i svoja prava koje su izgubili tokom rata i ljudi koji ne trebaju bježati od činjenice da su Srbi, niti se sklanjati od toga zbog toga što su imali neugodnosti, imali nevolja, imali problema, a sada su u prilici da zajedno s nama rješavaju te probleme i oslobađaju se nevolje.
Samostalna demokratska srpska stranka učestvovat će po prvi put na takozvanoj građanskoj listi, kako bi, dakle, pored garantovana 3 manjinska mesta u 9. izbornoj jedinici Sjeverna Dalmacija i Lika, obezbedila dovoljan broj glasova za 4. mandat i po snazi bi bila u 3. krugu stranaka.
Hoćemo da se ljudi oslobode straha i hoćemo da ono što inače ljudi u Hrvatskoj na različite načine primaju kao vrednosti koje dolaze od Srba, da to možemo i mi dijeliti, a ne samo da se čuje u restoranima ili u klubovima kojih je sve više u Zagrebu te vrste.
Milojko Budimir iz koordinacije izbjegličkih udruženja i kandidat za saborskog zastupnika kaže da bi bar 100.000 ljudi moglo da se vrati u Hrvatsku ako bi bili rešeni njihovi problemi i da je zato to udruženje odlučilo da podrži samostalnu demokratsku srpsku stranku.
Ovo je već punih 12 godina da mi govorimo o našim problemima. Prvi put pruža nam se šansa da iziđemo iz neke anonimnosti, iz ovog manjinskog geta o čemu smo sad čuli, i da na izvestan način postanemo politički narod. Jer zaista su Srbi u Hrvatskoj najveća nacionalna manjina na području Europe i zaista postoje kapaciteti uz malo dobre volje sa naše strane da eto i taj korak učinimo s ovim glasom više.
Ankete pokazuju i veliko interesovanje izbjeglih Srba iz Hrvatske za parlamentarne izbore, jer kažu time žele uticati na rešavanje svojih problema.
Dakle, obaveza svih nas da pokažemo da nismo nestali, da još uvijek postojimo i da kada je u pitanju naš zavičaj, dakle, naši interesi su tamo neprolazni.
Nisam baš toliko siguran da će se to tako brzo i lako riješiti, a onda polako da rješavamo kroz te institucije.
Neko moje viđenje je to jako značajno, prvo zbog toga što sam ja ovdje završio fakultet, a koliko sam upućen prema Ustavnom zakonu o manjinama, oni moraju da ponude poslove proporcionalno učešću u Saboru.
Inače, za glas u Srbiji prijavilo se oko 4.000 ljudi, dok će u petak uveče autobusima u Hrvatsku krenuti do 2.500 birača. U Srbiji će 24. i 25. novembra Srbi iz Hrvatske moći da glasaju u 4 izborne jedinice u Beogradu, po 2 u Novom Sadu, Subotici i Somboru, 1 u Zemunu, Pančevu, u Sremskoj Mitrovici i Inđiji, a uvedeno je i dodatno mesto u Janjevu na Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za srijedu 21. novembar. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović, i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.